Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića da se ove godine raspišu vanredni parlamentarni izbori. U redovnoj rubrici Most bilo je reči o rusko-srpskim odnosima. Sagovornici su politički analitičari iz Beograda Bojan Altinto Brkić i Dragan Popović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Srbije gde je razrešena višemesečna dilema hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora. Premijer i predsjednik vladajućih naprednjaka Aleksandar Vučić je saopštio da je doneo odluku. Ovog proleća glasači će izaći na izbore, treće za poslednje 4 godine. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke i premijer, saopštio je na sednici glavnog odbora svoje stranke da je odlučio da raspiše vanredne parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim i pokrajinskim koji će se održati na proleće ove godine.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Nakon trominutnog aplauza, Vučić je rekao da je ovu odluku doneo kako bi proverio kuda Srbija želi da ide.
Srbiju u Evropi ili hoće nazad u kombinacije ideološke bajke. Takođe hoću i da uz mene više ne stoje oni koji pričaju isto što i ja pričam, a rade ono što su radili ovi pre mene. Drugim rečima, hoću da se zahvalim mangupima u našim redovima i da ih pošaljem tamo gde u svojoj suštini i pripadaju.
Glavnom odboru SNS-a, koji je nastavio rad iza zatvorenih vrata, predložio je odlaganje skupštine stranke, koja je zakazana za februar ove godine na 21. maj. Politikolog Jovan Komšić smatra da je smisleno obrazloženje premijera Vučića da raspisuje vanredne izbore, jer želi da proveri da li Srbija hoće da ide evropskim putem. To pre svega tumači kao posljedicu vidljivih kolebanja unutar Srpske napredne stranke između Brisela i Moskve. Vučić je naime najavio da će se zahvaliti mangupima u svojim redovima, pa Komšić kaže da će to pokazati kojim će smerom ići dalje naprednjaci.
Ovi izbori mogu tom kontekstu da pomognu u rešavanju tog problema jednog mentalitetskog nasljeđa iz starog perioda dobrog dela članstva koje bi želelo da živi u Evropskoj uniji, ali voli Rusiju i Putina. Tu je imao neke istaknute bliske saradnike koji su više se opredeljivali za saveze sa Rusijom nego za proevropsku političku orijentaciju Srbije.
Sociološkinja Vesna Pešić međutim kaže da nikakvi programski strateški razlozi nisu rukovodili premijera da donese odluku o vanrednim izborima. On je to uradio, kaže Vesna Pešić.
Da bi sebi produžio mandat još za 2 godine, jer ja moram da kažem i da ljudi budu svesni da mi već treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore. Da li svaki put je pitanje o evropskom putu ili reč o tome da se još 2 godine produži autoritarna vlast koja ugušila sve medije i koja je srušila sve institucije. Mora da se kaže i to da on ima 3 čiste, da sačeka 4 godine, 2018. godinu, kad su redovni izbori, jer te izbore nikada ne bi dobio. Sa Evropskom unijom nikakve veze ti izbori nemaju, nego sa produžavanjem njegove autoritarne vlasti. Ako budemo ovako svake 2 godine, od Srbije neće ostati ni kamen na kamenu. A kamo li Evropska unija, od nje neće biti ništa.
Kakvu šansu ima opozicija?
Pa ima veliku šansu. Kad se opozicija ujedini, svi koji su protiv Vučića imaće za koliko da glasaju i dobiju veliki broj glasova.
Opoziciona demokratska stranka i koalicioni partner naprednjaka Socijalistička partija Srbije pozdravili su odluku o vanrednim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi naša redovna rubrika Most u kojoj se razgovara o rusko-srpskim odnosima. Sagovornici su 2 politička analitičara iz Beograda, Bojan Altinto Brkić i Dragan Popović. Bilo je reči o tome u kojoj meri veliko prorusko raspoloženje u Srbiji utiče na politiku vlade, kako se u srpsko-hrvatskom sporu oko naoružavanja Hrvatske Moskva pojavljuje kao zaštitnica Srbije, da li je Vučić više naklonjen Zapadu, a Nikolić Rusiji. Kako je Nikolić izazvao diplomatski skandal izjavom da Crna Gora ulaskom u NATO poništava svoju samostalnost? Otkud Nikolić informacije da postoji zavera za rušenje Dodika iza koje stoji međunarodna zajednica? U kojoj meri je Nikolić privržen Rusiji? Da li se Vučić povremeno približava Rusiji da bi dobio što više ustupaka od Zapada? Kao i o tome, da li bi se moglo desiti da Srbija, nezadovoljna Evropskom unijom, okrene leđa Zapadu i postane ruska saveznica? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Gospodine Popoviću, u Srbiji je jako prorusko raspoloženje. Prema anketama, Putin je gotovo popularniji od domaćih lidera. Podržava ga 72% građana, a 94% smatra da je u interesu Srbije da održava jake veze sa Rusijom. Koliko ta činjenica utiče na politiku vlade Srbije?
Pa utiče definitivno u određenoj meri, s tim što ja mislim da nije presuda. Ni u nekim drugim stvarima vlada Srbije se ne osvrće baš mnogo na raspoloženje ljudi u Srbiji, pa mislim da ni ovdje to nije presudno. Pored definitivno nekakvog, ajde, tako kažemo, prorusko raspoloženje u delu biračkog tela, postoji i iskreno prorusko raspoloženje u ogromnom delu vladajuće političke elite, pre svega vladajuće stranke, Srpske napredne stranke. Neko je jedno vrlo lepo primetio da bi oni volili, jel te, novčanik sa Zapada, ali da su i srca još uvek u Moskvi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Brkiću?
Postoje dva elementa tu. Jedno je stvarni uticaj Rusije, koji je direktan i indirektan i koji se tiče i punjenja budžeta Srbije, govorimo o naftnoj industriji Srbije koja je u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je zapravo najveći poreski obveznik u Srbiji i koji kroz akcize i PDV značajno utiče na stavke javnih rashoda, jer kad Gazprom Njeft, odnosno kad NIS ne plaća poreze i akcize, budžet Srbije ima manje novca. A postoje i mnoge druge stvari koje su više kulturnog, verskog i nekog historijskog uticaja, koje nisu tako opipljive i koje ne utiču na svakodnevnu politiku, jer podsjećam da Srbija jeste zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija jeste zemlja koja je članica Partnerstva za mir, partnerstva koja blisko sarađuje sa NATO-om, i Srbija ima radne kontakte sa NATO koji su na veoma visokom nivou, koji se tiču razmjene informacija i obaveštenih podataka. I u tom smislu Srbija jeste zemlja koja je na putu ka zapadnim integracijama, dok je pitanje odnosa sa Rusijom više pitanje tih kulturnih, prosvetnih, religijskih i historijskih veza.
Srbija vodi politiku neutralnosti i nastoji da vojno sarađuje i sa NATO paktom, evo to je upravo pomenuo gospodin Brkić, a i sa Rusijom. Međutim, zanimljivo je da se u vojnoj saradnji Moskva često pojavljuje kao zaštitnik Srbije. Uzmimo recimo posljednji slučaj kada je zamjenik ruskog premijera Dimitri Rogozin najavio da će Srbiji biti isporučen novi sistem protivvazdušne odbrane. To je normalno jer je srpsko naoružanje uglavnom rusko i normalno da se iz tih izvora modernizuje. Međutim, uoči posjete Rogozina u Srbiji se danima pričalo da američke rakete koje kupuje Hrvatska kao članica NATO pakta predstavljaju opasnost za Srbiju. I onda će većina ljudi da pomisli, evo sada Rusija priskače u pomoć, Srbiji daje odbranu od Hrvatske. Uostalom i sam Rogozin je rekao da Rusija time štiti Srbiju. Kako vi na to gledate, gospodine Popoviću?
Pa ja mislim da smo mi opet uhvaćeni u, da tako kažem, te ruske geopolitičke igre, kao što smo i bili i nemali broj puta u istoriji. Rusija treba to i uvek imati u vidu. Igra s vremena na vremena tu kartu da destabilizuje prosto Evropu, pre svega Evropsku uniju, jel te? Tako da ona može to da uradi na nekoliko tačaka. Videli smo u Ukrajini kako je to izgledalo. Sljedeća tačka koja je slična je Moldavija i odmah posle toga dolazi prostor Balkana, to je pre svega Bosna i Hercegovina, preko Republike Srpske, a zbog toga smo i mi na neki način značajni, jel te, za Rusiju, za administraciju Vladimira Putina kao potencijalno mesto. Dakle, vi možete da izazovete neku krizu, da malo bar destabilizujete zapadni svet i da steknete nekakvu vrstu prednosti strateške ili kakve god već hoćete u tim igrama koje velike sile među sobom igraju. Tako da ja u tom kontekstu posmatram i ovu posetu gospodina Rogozina i tu, ja ne znam pravo reč da upotrebim, ali suludu trku na oružanju koja se najavljuje između Hrvatske i Srbije. Znate, dve osiromašene balkanske zemlje koje imaju neverovatan broj problema, koje imaju užasnu stanje u ekonomiji, Srbija posebno, naravno, uopšte govor o tome da mi sad tražimo nekakve balističke rakete ili odbranu od balističkih raketa, meni to liči na ozbiljno skretanje pažnje sa vrlo realnih problema koje imaju građani na Balkanu, a i ponavljam, mislim da ne služi ni Srbiji, niti služi Hrvatskoj, mislim da pre svega služi velikim silama, u ovom slučaju konkretno Rusiji, koja i dalje preko Balkana i preko svog uticaja na političke krugove u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini može da proba da destabilizuje region.
U javnosti se već dosta dugo govori o tome da je Vučić više naklonjen Zapadu, a Nikolić Rusiji. Vrlo često to tako izgleda. Gospodine Popoviću, da li je reč o stvarnim razlikama ili je to podela uloga?
Pa to je jako teško reći sa sigurnošću, to praktično niko ne zna, zavisi prosto u šta više verujete. Ali ono što meni generalno izgleda, naravno kod Nikolića to malo naglašenije, kod Vučića malo manje, ali meni generalno izgleda da je politika Srbije u ovom trenutku, to je vlasti u Srbiji, prozapadna na rečima i prozapadna je na vrlo površnom nivou. Dakle, mi idemo u te evropske integracije, idemo koracima koji nisu čak ni spori, vrlo su ozbiljni, ali sa druge strane sve drugo, sve poruke koje šalju najviši zvaničnici vlasti, njihovo ponašanje i tako dalje, govori da mi nismo se baš jasno opredelili za evropske vrednosti, to je ono što nazivamo danas evropskim vrednostima, što su u suštini demokratija, vladavina prava i ljudska prava. I ja tu vidim jedan vrlo ozbiljan spor u budućnosti, jer znate, okretanje ka Rusiji to nije okretanje geografski ili kulturološki ili na bilo koji drugi način. To je pre svega okretanje od ovih vrednosti koje sam pomenuo ka jednom autoritarnom tipu vladavine koji danas vrlo jasno reprezentuje gospodin Vladimir Putin i odricanje od demokratskih tekovina i od slobode medija i od ljudskih prava, od građanske participacije, znate i sami da se Putin posebno oštro obračunava sa civilnim sektorom. Tako da mislim da u tom kontekstu također treba posmatrati ceo taj sukob u Srbiji između Zapada i Rusije. To je ipak u jednom smislu izbor između toga koji set vrednosti mi želimo za naše društvo i državu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Brkiću, Nikolić vrlo otvoreno, gotovo u svakoj prilici podržava Rusiju, čak i po cenu nekih, tako da kažem, međunarodnih gafova. Recimo, nakon što je Rusija oštro napala Crnu Goru zbog njene namere da uđe u NATO pakt, Nikolić je izazvao maltene diplomatski skandal izjavom da, citiram, Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što joj bude rečeno da bi ušla u NATO. To se sad direktno stavlja na rusku stranu u kritici jedne susedne zemlje.
Jeste, i ta izjava koju ste citirali je veoma nesrećna i ja verujem da je predsjednik Nikolić zažalio čim je ona objavljena, jer ta vrsta kritike Crne Gore nije došla čak ni iz Moskve i Moskva je drugačije formulisala svoju kritiku daljeg širenja NATO-a, a ta vrsta izjava među susjednim zemljama, posebno onima koje spaja toliko toga u istoriji, nije nešto što je primjer najbolje prakse, tako ću reći.
Gospodine Brkiću, ali izgleda da Nikolić nije izvukao pouku iz ovoga što se desilo sa Crnom Gorom. Recimo, on je uoči nove godine izjavio da je od stranih diplomata saznao da postoji plan za rušenje Milorada Dodika i da direktive za Dodikovo rušenje dolaze od međunarodne zajednice, ali zanimljivo je da je on to izjavio nakon što je ruska agencija Sputnik javila da postoji tajni plan za rušenje Dodika dogovoren sa određenim međunarodnim centrima. Dakle, Nikolić gotovo doslovno prenosi spekulaciju Sputnika, koja kada izgovori, predsjednik Srbije dobija privid istine.
U diplomatskoj komunikaciji postoji nešto što se zove poverljiv razgovor i sve i da je postojala neka komunikacija u kojoj su neke zapadne diplomate prenele predsjedniku Srbije mogućnost postojanja takvog plana, posljednje što bi predsjednik Srbije trebalo da uradi je da sa tim izađe u javnost i još malte ne citira komu je to rekao, što čitavu stvar postavlja na jedan potpuno besmisleni kolosek. Nije nikakva tajna da predsjednik Republike Srpske nije omiljen na zapadu i isto tako nije nikakva tajna da postoji želja zapadnih zemalja da učine nešto u Bosni i Hercegovini i da u sklopu tog činjenja one vide predsjednika Republike Srpske kao nekog ko je potencijalni protivnik takvih promjena. Međutim, uloga Srbije i posebno njenog predsjednika nije da prenose nekakve vesti o tajnim planovima ili sadržaj poveljivih razgovora, već Srbija ima svoja zaduženja prema Dejtonskom sporazumu i isto tako Srbija ima svoja zaduženja koje je preuzela članstvom u raznim regionalnim strukturama kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji i kao članica Partnerstva za mir. U tim okvirima bi zapravo trebalo tražiti teme o kojima bi predsjednik Srbije trebalo da govori kada je reč o Republici Srpskoj.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je verovatno da su zapadne diplomate preneli takvu jednu informaciju Nikoliću da se sprema zavera protiv Milorada Dodika ili će pre biti da se on oslonio na ono što javlja Sputnik?
Iskreno sumnjam, čak i ako je neko diplomata to rekao gospodinu Nikoliću, to samo se znači da to nije baš diplomata visokog ranga, niti ozbiljan diplomata. Nema nikakve logike, a posebno ako se upotrebljavaju takve reči kao što je zavera. Vrlo je moguće naravno da je predsjednik Nikolić to vidio i na Sputniku, ali meni to više inače liči na mantru koja se ovdje već godinama ponavlja, a to je da kad god se dogodi nekakva afera ili kad god se otkrije nekakav korupcionaški skandal, u ovom slučaju nekoliko korupcionaških skandala gospodina Dodika, prva linija odbrane je da je to zavera, da su to strani moćnici i naravno uglavnom su to u pitanju zapadne zemlje. I nije to ništa novo, mi smo u protekloj godini imali prilike nekoliko puta da slušamo od ministara vladi Srbije da zapadne vlade hoće srušiti vladu Srbije, da plaćaju pojedine medije, da kuju zavere, znate i sami da su ambasadori i Europske unije i država zapada bili na naslovnim stranicama novina bliskih vladajućoj stranci, tako da meni to više liči na to da prosto to je za unutrašnju upotrebu i za javnost kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, čim je neko pritisnut nekakvim korupcionaškim skandalom ili potencijalnom istragom, vi odmah potrčite da kažete da je u pitanju zavrh.
Gospodine Brkiću, može li se reći da se Nikolić ponaša kao ruski čovjek? On u ostalom to i ne krije, on Rusiju ponekad naziva i majkom i daje izjave u tom smislu, a znamo da je svojevremeno rekao, to doduše davno bilo, dok je bio član radikalne stranke, da bi volio da Srbija jednog dana bude ruska gubernija.
Termin ruski čovjek je dosta nedefinisan i ja bih se uzdržao od takvih etiketa. Međutim, postoji jedna bliskost koja je lične prirode i postoji jedna bliskost specifičnog tipa političara koji nije samo karakterističan za Srbiju. Postoje političari širom Europe koji daju takve, možemo ih nazvati, ekscentričnim izjavama i tu pokušavaju da ostvare neku relaciju sa nekom stranom zemljom ili sa nekim tipom ponašanja ili modelom vlasti koji nije standardan za Europu. Tu negdje treba tražiti vezu između predsjednika Nikolića i Rusije. Postoje istorijski kontakti još dok je predsjednik Nikolić bio član Srpske radikalne stranke između raznih parlamentarnih grupa iz Ruske federacije i ne samo iz Ruske federacije, nego iz ostalih zemalja zajednice nezavisnih država i Srpske radikalne stranke, pa tako i predsjednika Nikolića lično, dok su diplomatski kontakti Sjedinjenih država sa predsjednikom Nikolićem počeli mnogo kasnijeg datuma. Recimo, to je možda mnogo ispravnije da je predsjednik Nikolić čovjek koji veoma ceni lične kontakte i veruje u ličnu notu u diplomatskim odnosima, što je princip koji je možda starijeg datuma. A da je predsjednik Nikolić nekakav otvoren ruski čovjek u Srbiji koji sprovodi nekakve ruske interese, tako to, mislim da o tome nema govora iz dva razloga. Prvo, on nije u poziciji da sprovodi bilo kakve interese jer je ustavom njegova izvršna vlast veoma ograničena, a druga stvar, zato što postoje srpski interesi koje bi srpski predsjednik trebalo da sprovodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Po vama, gospodine Popoviću, da li se Nikolić ponaša kao ruski čovjek?
Pa ja slažem da je to formulacija koju ne možete tek tako da izreknete. To bi inače značilo da je on praktično u nekakvim i formalnim vezama sa ruskom državom ili sa nekakvim bezbednosnim strukturama u Rusiji i tako dalje. Ali jeste činjenica da on vrlo otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Rusiji i da to ponekad deluje prilično groteskno, a posebno za predsjednika jedne suverene države. I ja to uvek govorim, to treba primetiti, da te takozvane patrioti i nacionalisti, da su oni uvek više spremni, jel te, da svoju državu stave u drugi plan zarad neke druge države, u njihovom konkretnom slučaju zarad Rusije, nego što bilo ko drugi ko promoviše zapadne vrednosti je spreman da to uradi sa nekom zapadnom državom. To je činjenica koja često ljudima promiče, ali ja podsjećam da su desničarske organizacije, kada je Putin dolazio u Beograd, imale čuvene plakate "Dočekajmo svog predsjednika". Dakle, oni i otvoreno su, jel te, saopštavali da je predsjednik druge države njihov predsjednik, a ne predsjednik Srbije. Ali mislim da iza svega toga stoji ono o čemu smo već dosta razgovarali, a to je da i gospodinu Nikoliću i ljudima koji misle slično njemu je taj set vrednosti koje promoviše Vladimir Putin, dakle autoritarizam, konzervatizam i tako dalje, da im je to vrlo blisko srcu.
Gospodine Brkiću, kad je reč o Vučiću, koji gleda da balansira odnose prema Zapadu i prema Rusiji, da li je njemu ta igra potrebna da bi dobio što više ustupaka od Zapada?
Nisam siguran da je Srbija uopšte u poziciji da dobije neke ustupke od Zapada. Mislim da to na način na koji predsjednik vlade vodi politiku i sve što Srbija čini posljednjih mjeseci, mislim da je na neki način uslovljeno nekim strateškim pravcem kojim je ona krenula i da najviše što premijer može da učini je da administrira to kretanje tim pravcem na jedan ili drugi način, drugim rečima malo brže ili malo sporije, malo levo ili malo desno, ali ne mislim da bilo da vlada ima neke koristi posebne od izjava predsjednika Nikolića koje naglašavaju bliske veze Srbije sa Rusijom, bilo da Srbija na taj način može iznuditi ili dobiti nešto ili dobiti čak obećanje o nečemu sa Zapada. Jednostavno, vrijeme u kojem je Srbija ili Jugoslavija mogla igrati neki tas na vagi ili neku sponu između istoka i Zapada je davno prošlo i svako dalje insistiranje na tome je ili pokušaj samozavaravanja ili pokušaj ostvarivanja nekakvih poena koji imaju vrednost od danas do sutra na domaćoj političkoj sceni. Možda je za premijera i Srpsku naprednu stranku važnije to kad predsjednik Nikolić izjavi nešto tako o vezama između Srbije i Rusije, da homogenizuju deo svog biračkog tela koji bi možda po drugim okolnostima otišao još više desno ka recimo Dverima ili ka Demokratskoj stranci Srbije ili možda čak i ka Srpskoj radikalnoj stranci.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, da li je ova igra između Rusije i Zapada, koju igra Vučić, njemu potrebna da bi dobio što više ustupaka od Zapada jer se on opredelio za evropski put.
Gospodin Brkić je potpuno pravo, mi definitivno nisu u situaciji da budemo više tas na vagi, znači to da glumimo Titova vremena, niti su ta vremena, niti imamo ni Tita ni Jugoslaviju, tako da od toga nema ništa. Ali ima jedna druga stvar koja nije zanemarljiva, a to je da Rusija može da iskoristi svoj uticaj na političara ovde na Balkanu, pre svega na pomenutog Milorada Dodika i da destabilizuje ceo region. Znate, dovoljno je da vrlo jasno podrži nekakve referendume u Republici Srpskoj, pa čak i najavu odcepljenja i tako dalje, pa da imate nestabilnost u čitavom regionu i u tom smislu mislim da gospodin Vučić igra na tu kartu, da je on neka nova vrsta, kako su to već zvali 90-ih na zapadu, garanta mira i stabilnosti na Balkanu, kako su nazivali Slobodana Miloševića. Dakle, u tom smislu moguće da on pokušava da neke ustupke sa zapada dobije igrajući na tu kartu, da je on taj koji može da utiče na gospodina Dodika, koji može da ga smiri, koji može da spreči tu vrstu ruskog uticaja i destabilizacije čitavog regiona.
I na kraju, gospodine Brkiću, ako bi došlo do toga da Evropska unija postavi uslove koje Srbija ne bi mogla ili ne bi htela da prihvati, da li bi se moglo desiti da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Evropska unija je u poslednjih 10-15 godina postavljala mnogo uslova Srbiji i još se nije dogodilo da je Srbija rekla ne. Bilo je nekih uslova koji su bili odloženi, neke stvari su se desile znatno kasnije nego što je trebalo da se dese, ali još nije bila situacija da Evropska unija postavila neki uslov pred Srbiju, a da je Srbija rekla ne. Prema tome, strateški posmatrano, nema sumnje u kom pravcu Srbija ide. Isto tako mislim da nema sumnje da Srbija ili njeni političari znaju šta to znači. Drugim rečima, ako hoćete da se učlanite u jedan klub, morate poštovati njegova pravila, ne možete ih menjati, niti očekivati da se ta pravila zbog vas menjaju. A kada je reč o odnosima sa Rusijom, to je nešto što bi moglo biti kao neka nadopuna uloge Srbije u Evropskoj uniji, ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, onda će Srbija morati postepeno da odustaje od tih najbližih odnosa sa Rusijom, kako se to sada definiše. A neka mogućnost da bi Srbija mogla reći zbogom Evropskoj uniji i okrenuti se Rusiji ili bilo čemu što se sugeriše kao neka mogućnost bližeg jedinstva sa Rusijom, mislim da je veoma malo verovatno.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li mislite da bi se mogla desiti situacija da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Pa svakako ne može se ništa isključiti u Srbiji, a posebno nekada su na vlasti ljudi koji su, da podsjetim, jednom već to uradili. Vlast Slobodana Miloševića koji su činili upravo i Nikolić, i Vučić, i Dačić, i Jorgovanka Tabaković, i svi ti ljudi je to upravo uradila. Jel te okrenula leđa zapadu, samo što u tom trenutku Rusija nije bila ovo što je danas. To jest, nisu mogli u punom smislu da se okrenu Rusiji. Dakle, moguće je teoretski, ali opet mislim da je malo verovatno da se to desi. To bi zahtevalo baš drastične promene u politici, orijentaciji Srbije. To bi zahtevalo da se odreknete pre svega financija, koje očigledno najviše znači vlastima u Srbiji, i to jeste njihov. Čini mi se primarni razlog zašto ovo što idu ka Evropskoj uniji, a to je što je novac na zapadu, a ne na istoku. Tako da mislim da nije baš mnogo verovatno, a i na kraju krajeva predstavljalo bi prilično samoubilački potez. Znate, Srbija je, ako ništa drugo, okružena i zemljama Evropske unije, i zemljama NATO pakta, i prosto svako naše okretanje na drugu stranu, to je zauzimanje nekakve neprijateljske pozicije prema Evropskoj uniji i prema NATO paktu, bi značilo gotovo sigurnu katastrofu za Srbiju, tako da se ja nadam da bar toliko razuma ima u našim političarima da se neće nikada odlučiti za tako drastičan korak.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo zašto Srbija godinu dana ne hapsi i ne prebacuje u Hag članove Srpske radikalne stranke optužene za ometanje pravde.
Pretpostavljam da je razlog taj što vlada ne želi da ostavi utisak u javnosti da ona hapsi nekog u Srbiji i šalje u Haški tribunal.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine pozvala na zatvaranje paradžemata.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek.
Ratna priča o dva druga na Kosovu nominovana za Oskara.
Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Prošle sedmice Hrvatsko državno odvjetništvo u gradu Splitu podiglo je optužnicu protiv ratnog zapovjednika srbijanskih specijalnih policijskih formacija Dragana Vasiljkovića, poznatijeg i kao kapetan Dragan, zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva. U prilogu podsjećamo kako je Vasiljković od haškog svjedoka tužiteljstva protiv srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića postao optuženik za ratne zločine pred sudom u Hrvatskoj. Pripremio Goran Jungwirth.
Vasiljkovića se tereti za naređivanje zlostavljanja i ubijanja, kao i za protupravne napade na hrvatska mjesta, iako je haško tužiteljstvo imalo niz dokaza protiv njega. Radije ga je iskoristilo kao svjedoka insajdera protiv srbijanskog predsjednika Miloševića, budući da ga je u izjavi direktno povezao s formiranjem jedinica koje su počinile niz ratnih zločina u Hrvatskoj u prvoj polovici 90. godina. Tijekom višednevnog iskaza na Haškom sudu 2003. godine, Vasiljković je davao oprečne iskaze. Prvo je tužiteljstvu potvrdio da je iza formiranja njegove jedinice stajala služba državne bezbjednosti Srbije, ali i da u pobuni u Hrvatskoj nije bilo ništa spontano i u rukama lokalnih pobunjenika.
Ja verujem da u Krajini dok sam ja bio tamo, ne samo u Krajini, a moje ubiđenje je apsolutno i na ostalom bojištu, da svi ljudi koji su bili pod oružjem morali su da budu pod komandom ili službe ili vojske ili policije. Ne prihvatam da je mogla da opstane bilo kakva jedinica samostalno da radi, pa ni Šešiljeva nije mogla, jer sam ja bio tamo kao policajac i uspostavio sam kontrolu na tim jedinicama.
Vasiljković je detaljno naveo imena šefova iz tajne policijske službe Srbije koji su stajali iza snaga na pobunjeničkom području Hrvatske. Pritom je i potvrdio autentično snimke proslave jedinice za specijalne operacije iz 97. godine na kojoj se Miloševića izvještava o njezinom ratnom putu na prostoru Hrvatske, a kasnije i Bosne i Hercegovine.
Kad kažete služba državne bezbjednosti, da li mislite na službu državne bezbjednosti Republike Srbije?
Četiri imena. Vi ste imali tri i ja sam vam dao još jedan. Franko Simatović, Dragan Filipović, Mile Radonjić i Jovica Stanišić. Ovo su jedina imena srpske službe koje se pojavljuju čitavog rata na čitavoj teritoriji Krajine. Ja stvarno vama ne mogu biti od pomoći šta se dešavalo na Kosovu i u Bosni, ali sam jako upućen u to šta se dešavalo u Krajini.
No da, nakon glavnog ispitivanja, Vasiljković je promijenio svoj iskaz, tvrdeći da je tužiteljstvo krivotvorilo sadržaj njegove pisane izjave. Nakon što je svjedočio u korist tužiteljstva u unakrsnom ispitivanju od strane Miloševića koji se branio sam, Vasiljković je počeo svjedočiti i u njegovu obranu, poričući svoj iskaz da iza rata u Hrvatskoj stoje službeni organi Srbije, odnosno ustvrdio je kako je za sve bila odgovorna lokalna pobunjenička vlada takozvane SAO Krajine.
Kapetane, da li je s tim vašim postavljenjem ikakve veze imala služba državne bezbednosti ili bilo koji iz Srbije, da kažemo u najširem smislu?
Apsolutno neće. Ne, nema, ni, to nikako ne može biti činjenica.
Uopšte se ne sjećam da sam to rekao, možda je nešto izbušeno iz konteksta, ne mogu... Kad sam jučer govorio, isključivo sam govorio o službi Krajine, miliciji Krajine i vojske Krajine ili JNA do Venezuelanog plana. Gospodin Simatović ili bilo koji od njegovih ljudi nisu imali nikakve veze ni sa Glinom, ni sa Kostajnicom, ni sa Benkovcem, nikad se tamo ništa nije ni dešavalo u tom smislu.
Iza svjedočenja na Haškom sudu Vasiljković se vratio u Australiju u kojoj je odrastao, ostavljajući gorak okus haškom tužiteljstvu. Ono se kasnije pravdalo da nije optužilo Vasiljkovića budući da je rok rada Haškog suda bio prekratak da i njega procesuira, uz preko 160 osoba protiv kojih je pokrenut postupak. Vasiljković bi tako ostao izvan dosega pravde da ga časopis The Australian 2005. godine nije opisao kao ratnog zločinca, što je i potkrijepljeno na suđenju za navodnu klevetu. Hrvatsko pravosuđe je tek iza toga pokrenulo zahtjev za izručenjem koje je potrajalo gotovo 10 godina. Ove godine očekuje se konačno početak procesa na kojem će Vasiljković odgovarati za zločine, a možda će se i dodatno rasvijetliti i upletenost organa države Srbije pod vlašću Miloševića u vođenju pobune u Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Sud u Hagu je vlastima Srbije naložio da mu od 1. februara dostavlja mjesečne izvještaje o tome šta preduzima da uhapsi i isporuči Hagu troje radikala, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića, optuženih zbog uticaja na svjedoke i ometanje pravde u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Zašto Srbija godinu dana ništa nije uradila na privođenju i isporučivanju osumnjičenih, odgovore potražila Branka Trivić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će vlast uraditi povodom Haškog naloga da mesečno šalje izveštaje o tome šta čini da uhapsi i prebaci u Hag troje radikala, premijer Srbije Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Dobit će izveštaj. Dobit će izveštaj. Tražili su izveštaj, dobit će izveštaj.
Podsjetimo, optužnica protiv Radete Jojića i Ostojića zbog zastrašivanja, uznemiravanja i nuđenja mita dvojici svedoka u procesu protiv Vojislava Šešelja podignuta je krajem oktobra 2012. godine, a Haški sud je objavio tek decembra 2015. uz obrazloženje da to čini zato što zvanični Beograd optužene nije uhapsio. Oni su optuženi da su dvojicu svedoka Haškog tužilaštva pritiskali da ne svedoče protiv nego u odbranu Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili za uzvrat zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Kako se navodi u optužnici, ti svedoci su lažno svedočili na jednom od suđenja Šešelju zbog nepoštovanja suda, deklamujući unapred naučene odgovore koje su im sročili Jojić, Radeta i Ostojić, a zato su bili plaćeni i do 500 evra mesečno. Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo i doktorant na Univerzitetu u Ženevi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji nisu uhapsile i isporučile Hagu optužene radikale, pre svega iz unutrašnje političkih razloga.
Pretpostavljam da je razlog taj što vlada ne želi da ostavi utisak u javnosti da ona hapsi nekog u Srbiji i šalje u Haški tribunal. Moguće da ovdje ima i veze sa tim što su optuženi bili nekada u istoj stranci kao sadašnja vladajuća stranka, ali mislim da je pre svega razlog taj da se želi poslati poruka da je saradnja sa tribunalom završena priča, da više niko neće biti hapšen i izručivan, pa se prema tome želi izbeći da se pruži takva slika i eventualno izgube neki politički.
Jovanović međutim naglašava da će obaveza saradnje sa Haškim tribunalom uvek postojati, čak i kada funkcije tribunala preuzme mehanizam za međunarodne krivične sudove, pa da, shodno tome, ranije isticana formula vlasti o okončanju saradnje sa Hagom pravno nije ni tačna ni održiva. On međutim ne veruje da Beograd može doživjeti ozbiljnije posljedice ukoliko se i dalje bude oglušivao o ovaj Haški zahtev i taj svoj stav ovako obrazlaže.
Šta
šta može da uradi tribunal, pa ono što su i počeli da rade, da se obrate Savetu bezbednosti. Ja ne verujem da će Savet bezbednosti na bilo koji način obavezati Srbiju da sarađuje, bi teoretski mogli da uvede sankcije. To Savet bezbednosti nije radio ni u ono vreme kada je zaista Srbija izbegavala da sarađuje i izručuje optužene za najteža međunarodna krivična dela. Može eventualno da izda neko političko saopštenje. Ono što ide na ruku Srbije je zapravo to što već postoji u međunarodnoj zajednici i u Ujedinim nacijama, dakle u Savetu bezbednosti, i malo zamor sa pričom oko saradnje sa Haškim tribunalom i uopšte radom tog suda. Drugi kanal koji je tribunal primenjivo mogao biti da se alarmira Evropska unija i dakle da se izvrši politički pritisak u okviru evropskih integracija. Tu takođe ne verujem da će biti neke politike uslovljavanja, u ovom slučaju eventualno može u izveštaju da bude pomenuto da Srbija nije na zadovoljavajući način sarađivala sa tribunalom, ali ne očekujem neki jači pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obavezao je glavne imame na području svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navodi, nelegalnih džemata, kako bi se oni pripojili islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njihovim pravilima. Predloženo je da se na štetnost djelovanja ovih paralelnih institucija ukaže najkasnije do kraja narednog mjeseca, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Problem paralelnih džemata kroz koje muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti postoji od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Na to se ukazuje u brojnim prilikama, a to je ovih dana učinio i Izet Efendija Čamđić u gradskoj džamiji Zavidovići.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, pa istovremeno zemlja nam propada.
Iako je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina ovlaštena da institucionalno organizuje vjerski život, zamjenik Reisul Uleme Husein Efendija Smajić je u intervju za Sarajevski list Oslobođenje izjavio da je otprilike 64 nelegalnih džemata i da je taj problem aktuelan od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer, kako kaže, neki ljudi smatraju da Islamska zajednica ne radi dovoljno na čuvanju i širenju islama, te su našli za shodno da formiraju svoje vjerske zajednice. Kako je za BH medije izjavio Razim Čolić, direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu Islamske zajednice, pravila za sve vjerske zajednice moraju biti ista.
Ne možete imati nekoga drugog da napravi katoličku crkvu osim katoličke crkve. Tako isto pravoslavno i tako dalje. Ne može neko napraviti legalno, mimo propisa ove države i propisa Islamske zajednice, svoju privatnu džamiju. Moram kazati da ovo što se pojavljivalo u štampi gdje je Reisul Ulema se razračunava sa vehabijama i tako dalje, mi nemamo takav vokabular, niti o ljudima koji drugačije prakticiraju vjeru mislimo loše.
Profesor dr. Dževad Hodžić ističe kako je ovo značajan pokušaj u nastojanju da džemati oformljeni izvan sistema koje predvodi osoba koju nije postavio Reisul Ulema usklade svoj rad s pravilima Islamske zajednice.
Ne samo da rad usklade, nego da se integriraju u zajednicu. To znači da izvan Islamske zajednice i po zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu Islamske zajednice ne mogu postati paralelni džemati, institucije i izvan struktura zajednice. Polazi se od toga da jedan značajan broj tih džemata vjerovatno nema nikakve ekstremističke koncepcije, nego se naprosto radi o tome da bi trebalo s ljudima obaviti razgovore i pokušati integrirati u zajednicu.
Nedavno je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio i prijetnje smrću zbog sličnih stavova, ali i zbog toga što se jasno odredio da je protiv djelovanja Islamske države Iraka i Levanta. Razim Čolić.
Razumijevamo to vrlo ozbiljno, svaku prijetnju pa i tu. Upoznali smo nadležne institucije koje su zadužene da se time bave i idemo dalje. Mi smo nepokolebljivi u tumačenju islama na način kako su to muslimani ovdje vijekovima razumijevali i prakticirali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Hrabar potez ministra prosvjete Srbije Srđana Verbića. Tako oni koji su kritikovali uvođenje vjeronauke u škole u Srbiji na prečac komentarišu njegovu inicijativu za analizom svrhe kako ovog obaveznog izbornog predmeta, tako i njegove alternative građanskog vaspitanja. Na Verbićev prijedlog za veliko smanjenje časova vjeronauke oštro je reagovala Srpska pravoslavna crkva, a skupštinska većina ga je odbacila kao prenagljen. Slušamo Ivu Martinović.
Zaprepašćenje i lavina optužbi Srpske pravoslavne crkve i tišina u vladi Srbije, čiji je ministar, traju od kada je Srđan Verbić na konstitutivnoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta izašao sa predlogom da je nakon više od decenije od kada su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni u škole, došlo vreme da se podvuče crta, te da se preispitaju njihovi rezultati i svrha. Uz poruku da đaci u školama imaju više časova nego što je to zakonom dozvoljeno, ministar je predložio i da se ova dva predmeta u osnovnim školama izučavaju 4 umjesto svih 8 godina, kako je do sada bio slučaj, a da se iz srednjih škola izbace.
Ja ću se samo pozvati na zakon, dakle, nastavne planove i programe donosi Nacionalni prosvetni savet.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta i član političkog saveta Dveri, koji je nedavno glasovima većine u Skupštini, a bez podrške Ministarstva prosvete, izabran za predsjednika Nacionalnog prosvetnog saveta. Dodaje da Verbićeve izjave neće komentarisati dok ne stigne zvaničan predlog.
Da li će se naći na dnevnom redu, to ćemo vidjeti kad dođe.
U vladi Srbije bez komentara kako na predlog, tako i na napade iz Srpske pravoslavne crkve kojima je izložen ministar prosvete. Sam Verbić pokušava da objasni da ne ukida veronauku, već želi da se o potrebi da se ona uči u školama razgovara. Ukazuje i na to da dva izborna predmeta produbljuju razlike između učenika.
Mi smo napravili segregaciju u samoj školi. Ti đaci se razdvajaju. Mi smo ti koji smo ih podelili. U višejezičnim sredinama je situacija još ozbiljnija. Onda se tu podeli na grupu koja uči pravoslavnu veronauku i grupa koja uči, na primjer, islamsku i treća grupa koja ide na građansku.
Veronauka je na velika vrata u laičku školu ušla 2001. a vrata joj otvorio premijer Zoran Đinđić. U tadašnjim raspravama ipak nije preovladao argument da veronauci nije mjesto u svetovnoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji.
Mislim da ministar prosvete potpuno u pravu što je otvorio pitanje i veronauke i građanskog vaspitanja.
Kaže nekadašnja pomoćnica u Ministarstvu prosvete, profesorka Srbijanka Turelić.
Činjenica da se cijela Europa menja i da negdje preovlađuje stav da nije dobro decu konfesionalno deliti od prvog osnovne i da naravno je potrebno poznavanje svih religija, ne samo jedne religije, i to je potpuno legitimna tema za razgovor. Način na koji je to uvedeno je bio ishitren i naravno da ne razumem ni jednu ni drugu stranu koja je bez ikakvih argumenata napala ministra Verbića, koji se priznajem odlučio na jedan hrabar potez.
Od argumenata protivnika preispitivanja svrhe veronauke mogu se čuti oni koji se odnose na očuvanje identiteta te kolektivne ciljeve države i nacije. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić u otvaranju ovog pitanja vidi i spoljašnje uplive.
Za Boga, mi svoj identitet već smo dobrim delom izgubili. I vidite da Europa hoće da promeni naš kod. Pa mi ne možemo postati Švajcarci ni Šveđani.
Ako je suditi po izjavama roditelja sa kojima smo razgovarali, nisu imali na umu ove razloge kada su se opredjeljivali između dva obavezna izborna predmeta za svoju decu. Marija Plavša za ćerku je izabrala veronauku.
Kroz obrazovni sistem kroz koji sam prošla nije bila veronauka kao predmet i jednostavno kao dete sam imala neka pitanja i eto tokom odrastanja na koja nisam dobijala nekakve zadovoljavajuće odgovore, a htjela sam njoj da eto pružim priliku da sazna nešto novo o veri, da dobije neke, ne znam, odgovore koje ja ne mogu dati. A građansko, s obzirom da je supruga advokat, ja sam profesor jezika, bavimo se tom temom, pružamo im te neke bazične stvari koje bi trebalo da znaju.
Sin Tanje Jovičić je na časovima građanskog vaspitanja.
Lomili smo se u to plašenje trenutka, nismo bili baš odlučni od starta, ali smo nekako prelomili da je to građansko nešto što bi njemu u prvom razredu bilo sigurno prijemčljivije. jer nismo jedna porodica koja je ovako možda u verskom duhu odrasla, a i možda i činjenica da, na primjer, ja lično imam ove i članove porodice koji su i druge vere, pa je i tu možda i to bio neki od razloga.
Uz problem segregacije, ministar je ukazao i na to da u školama nema dovoljno adekvatnog kadra za nastavu veronauke i građanskog, pa te predmete predaju i oni koji ne ispunjavaju standarde u potpunosti.
Ako nemamo kadar, da ga stvorimo zapravo.
Kaže bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić. I Srpske pravoslavne crkve demantuju da nemaju obučene kadrove, no pitanja kakvi su dosadašnji učinci verske nastave i šta tačno đaci uče na tim časovima ostaju bez jasnog odgovora.
Ja se plašim da to niko ne zna, zato što je to u nadležnosti crkve, a crkva nikad nije izašla ni sa kakvom analizom.
Navodi Srbijanka Turelić i nastavlja.
Ono što se ja također plašim da niko ne zna ni kako izgleda učenje građanskog vaspitanja, jer ni tu nemamo neku analizu.
Da li je vreme za ispitivanje odluke iz 2001. i šta misle o inicijativi ministra Verbića, pitamo roditelje.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vreme, ne znam, i drugim verama. Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno. Prosto je vera nešto što se uči kod kuće.
Nesporno je da se u sekularnoj državi može i treba pričati o religiji, ali od suštinskog značaja način na koji se to radi. Savet Evrope još 2007. godine ponudio svojim članicama da verifikuju dokument koji se bavi opasnost od kreacionizma u obrazovanju. Srbija ga nije potpisala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U toku ratnih dešavanja na području opštine Srebrenica porušeno je 6400 stambenih objekata. Uz podršku entitetskih ministarstava, fondova i međunarodne zajednice do sada je obnovljeno svega 2700 objekata. Istinski povratnici imali su pravo na obnovu, ali je bilo i zloupotreba, pa su kuće obnovljene i onima koji žive u inostranstvu. Priča Sadika Salimovića.
Vratio sam se 2009. godine. Živio sam tu kad sam došao, on su mnogi me poznavajući, on su svi misli kao neću ja živiti tu, ono, međutim ja sam vratio da umri. Ali nema gdje umri, jer mi je sve porušeno. Ne. Obećavano mi jedne godine, pa ništa, pa za dvije godine obećavano mi da mi će se napraviti. Pa tek kad to prije dvije godine počelo se da pravi i još nisu napravili, evo godinu pol dana kad sam pravio. 4-3 tu živim, nema struje, nema vode, nema ništa, šta ću ja mora.
Odbijali smo uvijek. I da nije bilo drugi ljudi da mi pomognu, sasvim treći ljudi, ne bi je nikad ne dobio. Podnosam zahtjev za štalu, nisam ga dobio. Dobio sam faktički, ali su me ovdje odbili, prekrižili me, tobože dobio sam donaciju za štalu koja je otišla negdje bez veze u Mostar, međutim dokazao sam im kasnije da sam bio u pravu, da oni nisu bili u pravu i plus su mi ti donatori dali i frezu su mi, hvala im.
Opštinsko odjeljenje za obnovu vodilo je dio poslova oko izgradnje kuća i to je rađeno po propisanim kriterijumima. Napominje Abdurahman Omić, opštinski uposlenik.
Onaj ko raspisuje tender za izgradnju stambenih jedinica ima opšte i posebne kriterije. Znači, mora prije svega status raseljenih u federaciji imati porodica ili povratničku ličnu kartu za sve članove domaćinstva u opštini gdje se vraća, to jest kod nas u opštini Srebrenica. Novi nagovještaja za tekuću 2016. nemamo ni od jednog donatora, osim federalnog ministarstva što je raspisalo javni poziv koji je završen 31. decembra. Ne znamo o kojem broju stambenih jedinica se radi, jer su pravo imali interno raseljeni koji se vraćaju u federaciju i povratnici koji iz federacije dolaze na područje opštine Srebrenica.
Povratnik Senahid Ahmetović dobio je donaciju, ali i potporu.
Mi koji živimo ovdje, ja mislim da je većina onih koji su trebali da dobili su. Ja sam prezadovoljan. Svi koji kažu da nisu ništa dobili, oni lažu. Svi smo dobili, neki su to zloupotrijebili, a neki nisu, neki žive od toga.
Prijeratni stanovnici Srebrenice, koji su sada u dijaspori, ispunjavali su dio propozicija, pa su shodno tome i njima obnovljene kuće koje su sada napuštene.
Desi se da se obnovi, međutim, oni teško mogu, jedino mogu imati lične karte ovdje pa doći vaditi potvrdu o povratku gdje i mi moramo izdati ako ima ličnu kartu u opštini povratka, to jest u opštini Srebrenica.
jer u Srebrenici je zaista urađeno dosta kuća, vi dobro znate da je puno tih kuća prazni, a oni što viču da će se vratiti, to je čista laž, džaba im se naprave kuće, kuće stoje prazne.
Osim obnove privatnih stambenih objekata, opština Srebrenica realizovala je projekat socijalnog stanovanja gdje je smješteno 55 porodica. Suljo Čakanović vodio je te aktivnosti.
Prvi mah je zbrinuto 58 porodica, od čega ima i, dakle, i kadrovski stanova gdje smo planirali kadrove koji su neophodni za razvoj Srebrenice i zgrada na Panađurištu koja je urađena sredstvima vlade Republike Srpske i još nekih donatora, tako da je to za Srebrenicu jedna dobra stvar, može da riješi dosta tih pitanja koja ne mogu na drugi način da se riješi.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o vršnjačkom nasilju. Na pitanja kako ga prepoznati, kako ga spriječiti, ko je odgovoran za činjenicu da se o problemima ne govori, odgovaraju naši gosti, psiholozi, stručnjaci iz oblasti maloljetničkog prestupništva, roditelji, predstavnici nevladinih organizacija.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa.
Službe u dijelu kako, ne znam, jedan servis, tako svi trebaju temeljite reforme i promjene.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Znate, vi morate imati u školi potporu, u smislu, stručnu potporu. Ne može jedan pedagog raditi sa 1000 djece.
Cyberbullying, odnosno nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija, koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
slobodnaevropa.org.
Vijest da je filmsko ostvarenje sa Kosova u konkurenciji za Oscara naišla je na veliko uzbuđenje u zemlji. Mediji su preplavljeni čestitkama i podrškom koja pristiže sa svih strana, s obzirom da je ovo najveći uspjeh ikad za kosovsku kinematografiju, zabilježila Amra Zeineli.
Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest. U filmu se radi o prijateljstvu dva dečaka tokom rata na Kosovu i baziran je na tri istinita događaja. Kosovski producent filma Ešef Durmiši, također glumac u filmu, u izjavi za naš program kaže da ekipa nikada nije očekivala da će film imati ovoliki odjek. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazuje on. Jedan od istiniti događaja u filmu je i Ješefovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vrijeme kada Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vrijeme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam je imao u to vrijeme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gdje idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim, hoću da govoriš srpski. Ispričao je svoje iskustvo, Ješef, i scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspeh. Rad u prvom tunelu je bio neverovatno dobar. Atmosfera je uvek bila topla, svi su bili spremni da pomognu. Bilo je to odlično iskustvo. Cijela ekipa je bila na vrhu profesionalizma, svi su bili otvoreni za saradnju, ali bilo i zabavno, što je važno kada snimate ovakve filmove, kaže Ascot. Arben Žarku, direktor Centra za kosovsku kinematografiju, ističe da ovo veliko dostignuće za Kosovo, ali potvrda dugogodišnjeg rada na pružanju podrške mladim stvarocima. Kosovo će se sada pokloniti jedna druga pažnja u oblasti filma. Sve će na Kosovo gledati kao na mesto koje može da proizvodi dobre filmove, a to svakako pozitivno utiče na sve nas koji se bavimo filmom, kazuje on. Ekipi filma Šok čestitili su sa svih strana, od predsjednice, premijera do različitih ambasada na Kosovu. Ponosna sam na mladiće i devojke koje koji svakodnevno promoviraju kulturu i vrednosti našeg naroda. Oni su najbolji ambasadori Kosova, napisala je predsjednica Tifete Jahjaga. Film govori dosta toga o Kosovu ranije i sada i dokazi je šta se može postići kada Velika Britanija i Kosovo rade zajedno, napisuje britanski ambasador Ruari O'Connell. Direktor Centra za kinematografiju Žarku kaže da budžet kojim ovaj centar raspolaže nije dovoljan iako je vremenom rastao, ali se nada da će ovaj događaj promeniti tu situaciju. Nadam se da sva podrška koja je pružena filmu nije samo spontani trenutak, već verujem da će nas više slušati i da će nam stvoriti veće mogućnosti za film, poručuje on. Producenti se nadaju da će cijela ekipa prisustvovati dodeli Oscara 28. februara u Los Angelesu i da će se vratiti sa Oscarom. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oskar Kosovu, kaže producent Ešef Durmiši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.